Assalomu alaykum. Onalar hayotimizning eng muhim qismini tashkil qiladi. Xudovand onalarga o'ta jiddiy va zalvorli mas'uliyat bergan. Atrofga qarasangiz, ko'pchilik onalarning tashvishli nigohlari, tinimsiz ibodatlarini ko'rasiz. Onalarning ko'pchiligi farzandlarini yetarlicha yaxshi tarbiya qila olmaydiganlari uchun xijolat bo'lishadi. Ba'zida bu xijolatlik farzandlarida aks etadi. Ko'p hollarda biz onalar farzandlarimizdan ko'p narsani kutamiz. Bolalarimiz biz kutgan hayotda yashamayotganlari bizni ko'proq tushkunlikka tushiradi. Aslida biz o'zimiz haqimizda nimalar qilishimiz kerakligi haqida o'ylashni to'xtatib, Iso Masih biz uchun nimalar qilganini o'ylasak, mana shu xijolatchilik, uyat va eplay olmaganlik tuyg'ularini uning oldiga olib kela olamiz. Bu esa bizni shu uyatdan qutqaradi. Ko'pchilik imonli onalar farzandli bo'lgach yetarlicha yaxshi ona bo'lsa, Xudovand uni qabul qilishi yoki undan mamnun bo'lish haqida o'ylashadi.
Boshqalari esa Xudovand ularga bergan bu jajji javobgarliklarni Xudo istaganidek va Xudoga munosib tarzda tarbiyalashni o'z kuchlari bilan oxirga yetkazmoqchi bo'ladilar. Bunday onalar farzandlarini ham Xudoni sevishini, unga itoat qilishlarini, yaxshi xulqqa ega bo'lishlarini istashadi. Bularning hammasi Xudoni xursand qilish uchun. Agar Xudo xursand bo'lsa, jannatga kiraman. Shu fikr bilan farzandlarini ham noto'g'ri, ya'ni jannatga kirish uchun Xudoni mamnun qilish kerak degan fikr bilan tarbiyalaydi. Albatta, farzandni Xudoni sevadigan, itoatli va muqaddas ruh mevalariga boy inson qilib tarbiyalash yaxshi. Ammo bularning hammasi farzandning yuragidan Xudo bilan munosabat tufayli tabiiy tarzda chiqishi va shakllanishi kerak. Agar buning aksi bo'lsa, bu zo'rama-zo'rakilik uzoqqa cho'zilmaydi. Eng yaxshi farzandlarni o'stirishni istamaydigan ona bor ekanmi?
Ammo yuqorida aytgan farzandlarimizdan kutadigan noo'rin talablar sizni ham, bolalaringizni ham charchatadi. Inson tabiati mukammal emas. U gunohga to'la bo'lgani uchun tabiiyki, farzandlar ota-onasi muqaddas kalomga asoslanib qo'ygan talablarni bajara olmaydi. Bu ba'zi katta yoshli imonlilarning ham qo'lidan kelmaydi. Tinimsiz qoqilishlar, ota-onasining doimiy farzandning qilmishlaridan noroziliklari uni boshi yo'q ko'chaga olib kelib qo'yadi. Oxiri yengiladi. Yengilgan farzand esa endi yaxshi bola bo'lishni, muqaddas kalomga ko'ra yashashni istamaydi. Endi uning nazarida kalomga amal qilib yashashning imkoni yo'qday. Xudodan ham hafsalasi pir bo'ladi. Xuddi Xudovand insonlardan imkonsiz narsalarni talab qilayotganday. Aslida ham shundaymi? Yo'q. Unday bo'lsa, nima qilish kerak? Nahotki ortiqcha va bajarib bo'lmas talablarni qo'yayotgan bo'lsam deb boshingiz qotadi.
Farzandlar hayotni endigina o'rganayotgan kichik odamlar. Ular hayotga moslashishi, yaxshi bilan yomonni aniqlab olishi, undan tashqari sizning buyruqlaringizni tahlil qilishi, kalomda o'rgatganlaringizni o'ziga singdirib olishga ham ancha vaqt ketadi. Ota-ona uchun eng muhimi farzandga Xudo haqida yaxshi o'rgatishi, uni Xudoga yaqinlashtirishi va imonga kelishiga yordam berishidir. Imonga kelgan, yuragida muqaddas ruh ishlayotgan farzand kamroq nojo'ya ishlar qiladi. Chunki endi uni siz emas, muqaddas ruh boshqaradi. Farzand bolaligidan Xudo bilan munosabat qilishni o'rgansa, voyaga yetgach Xudoning yo'lida mustahkam tura oladigan, tomirlari chuqur botgan, suv bo'yiga o'tqizilgan daraxt kabi bo'ladi. Mana sizga ota-onalikning ayrim o'zimiz bilmagan qismlari.